Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. 9 vjet pas pavarësisë, zyrtarët kosovarë flasin për të arritura dhe ngjecje. Qytetarë të komuniteteve të ndryshme thonë se nuk u janë realizuar pritjet. Nga bota, sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis siguron liderët evropian se SBA do të mbetet e angazhuar në NATO. Ish kryeministri britanik Tony Blair do që qytetarët të ndryshojnë mendjen për Brexitin. Për këto dhe materialet të tjera që ndrënim ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E nisim të ndëruar dëgjues këtë edicion me rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose, ku i kemi hedhur një vështrim Kosovës të arriturave dhe pritjeve atje në këto 9 vjet të shtetësisë. E dëgjojmë bashkë.
Të zgjedhur në mënyrë demokratike, në përmjet së deklaratave, shpallin Kosovën, shtet të pavarur dhe demokratik.
Kosova shënon sot 9 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, të njohur deri më tash nga 113 shtete. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, duke i dhënë fund një kapitulli të gjatë të shpërbërjes së përgjakshme të Jugosllavisë. Në mesin e shteteve që e kanë njohur janë të gjitha vendet fqinje të saj me përjashtim të Serbisë, pastaj Shtetet e Bashkuara dhe shumica vendeve të Bashkimit Evropian. Për 9 vjet të pavarësisë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se Kosova ka bërë zhvillim të kënaqshëm ekonomik dhe ka arritur në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Mustafa thekson se Kosovës i mbetet të përballet edhe më tutje me shtrirjen e sovranitetit të plot në veri të vendit, forcimin e rendit ligjor dhe zbutjen e papunësisë.
Unë mendoj se ne kemi dhënë shembull shkëlqyer sa i përket zhvillimit ekonomik dhe sa i përket stabilitetit ekonomik dhe po ashtu sa i përket marrjes së përgjegjësisë së brendshme në mënyrë që Kosova të mos bëhet barrë vendeve tjera. Pastaj Kosova ka rrit këtë 113 njohje dhe të zhvilloj marrëdhënie diplomatike, marrëdhënie tregtare, marrëdhënie ekonomike me shumë vende dhe unë jam shumë i bindur se jemi në rrugë shumë të mirë, por se duhet punojmë edhe më shumë dhe të arri më shpejt objektivat të cilat qytetarët i shtrojnë para nesh dhe për cilat ne jemi detyruar para qytetarëve të bëjmë më shumë.
Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli thot se shteti më i ri evropian ka krijuar stabilitet të brendshëm dhe është shndruar në faktor stabiliteti në rajon dhe më gjerë. Ai thot se Kosova shpejt do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara.
Besoj se Republika e Kosovës, nëse do ta bënim një lloj rikapitulimi këtyre 9 viteve, është një sukses i jashtëzakonshëm i një partneritetit bashkësisë ndërkombëtare në rend pak të udhëheqën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore evropiane dhe vetë kosovarëve në mënyrën që të ecet përpara, o një shembull i mirë i një zbatimi të ligjshmërisë, i një zbatimi të drejtës humane dhe drejtës ndërkombëtare, i cila do të ketë sukses gjithsesi edhe në të ardhmen.
Me vlerësime negative dhe opozita, Albin Kurti, deputeti lëvizjes vetëvendosje partisë më të madhe opozitare, thotë se ishin dy momente në historinë e re të Kosovës kur entuziazmi popullor nuk u shfrytëzua. Ai apostrofon këtu çlirimin dhe shpalljen e pavarësisë.
Nëndvjetori i shpalljes së pavarësisë gjithsesi duhet të shënohet, por për bindjen time më shumë me mendim kritik se sa me ndjenja festive. Dy problemet themelore që i ka Kosova, ndarja në qytetin e Mitrovicës dhe papunësia enorme, vazhdojnë të jenë njësoj të pranishme. Gjatë këtyre 9 viteve, progresi ishte i kufizuar në njohjet ndërkombëtare, të cilët edhe ashtu kanë një ngjecje në vitet e fundit, ndërkaq sa i përket konsolidimit të brendshëm nuk mund të thuhet që kishim përparim.
Jakub Krasniqi ka qenë kryetari i legjislaturës që ka shpallur Kosovën e pavarur. Sot, 9 vjet pas, ai thot se me gjithë përparimet, shteti i Kosovës po përballet edhe me shumë probleme, sfida dhe ngjecje.
Nuk ka asnjë dyshim, do të thotë liria dhe pavarësia e Kosovës janë dy ngjarje që madhore që kanë ndodhur për Kosovën, për qytetarët e saj. 9 vjetori i pavarësisë sigurisht që nuk është në atë nivelin që qytetarët e Kosovës kanë pritur, nuk është në atë nivelin asaj që kemi pritë ne, me gjithatë gjatë këtyre viteve Kosova ka bërë hapa të mirë për para.
Të nderuar shikues, ishin këto deklaratat e zyrtarëve politik në Prishtinë që për ekspozeni kam mbledhur kolegu Ziadin Gashi. Kosova ka shpallur pavarësinë mbi bazën e një plani të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisaari. Me kushtetutën e re të miratuar në prill të 2008-s, pushteti është transferuar qeverisë së Kosovës pas 9 vjetësh të sundimit të një misioni të Kombeve të Bashkuara. Po atë vit, një misioni Bashkimit Evropian i njohur si EULEX ka marrë përsipër policinë, drejtësinë dhe doganat. Në vitin 2010, ndërkaq gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në përgjigje të ankesës së Serbisë ka konstatuar se shpallja pavarësisë së Kosovës ka qenë e liçshme. Duke i pasur problemet me Serbinë penges për përparim në integrimin evropian apo antarësimin në organizata ndërkombëtare, Prishtina ka nisur bisedime direkte me Beogradin në mars të vitit 2011. Këto bisedime për normalizim marrëdhënies të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian vazhdojnë ende. Në shtator të 2012, Shtetet e Bashkuara, Turqia dhe 23 vende të BE-s që kanë mbikëqyrur pavarësinë e Kosovës qysh më 2008 kanë përfunduar rolin e tyre mbi qeverinë, ndërsa paqëruajtësit e NATO-s dhe monitoruesit evropian të sundimit të ligjit kanë mbetur. Gjatë rrugëtimit 9-vjeçar si shtet i pavarur, Kosova është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare dhe vetëm vitin e kaluar Kombëtaria Kosovës është bërë pjesë e Federatës Evropiane të Futbollit UEFA dhe Federatës Botërore FIFA. Në vitin 2016, Kosova po ashtu ka fituar medaljen e parë olimpike me judisten Majlinda Kelmendi. Sfidë mbetet papunësia e cila sipas shifrave zyrtare qëndron në rreth 26%, por që besohet se është më lart pasi jo të gjithë të papunët janë të regjistruar. Sfidë tjetër përbën korrupsioni. Në raportin e këtij viti, organizata Transparency International e ka radhitur Kosovën në vendin e 95 në mesin e 178 vendeve të vlerësuara. Luftimi i kësaj dukurie është po ashtu kusht që Kosova të marrë liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Analistët po ashtu paralajmërojnë se Kosova mund të përballet me situata të paparashikueshme këtë vit për shkak të fillimit të punës së gjykatës speciale. Kjo gjykatë pritet të trajtojë disa krime që dyshohet se janë kryer nga ish pjesëtarë të ushtrisë shërbimtare të Kosovës ndaj popullatës civile serbe. Mbesim tek e njëjta temë, shpallja e pavarësisë së Kosovës në 9 vjet më parë, padyshim se ka shënuar moment mjaft të rëndësishëm për të ardhmen e vendit, në të cilin jetojnë pjesëtarë të komuniteteve të ndryshme, por pritjet e shumicës së këtyre komuniteteve duket se nuk janë realizuar. Kolegu Bekim Bislimi ka biseduar me qytetarë në pjesë të ndryshme të Kosovës dhe na sjell materialin në vazhdim.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës 9 vjet më parë, pjesëtarët e komuniteteve që jetojnë në komuna dhe zona të ndryshme të vendit vlerësojnë se nuk janë shënuar ndryshime domethënëse në jetesën e tyre. Fshati Zhazhë i komunës së Zveçanit ka rreth 40 shtëpi të banuara me shqiptarë. Më tutje fillojnë fshatrat e banuara me serbë në këtë komunë veriore të Kosovës, e cila është me shumicë serbe. Banorët e Zhazhës thonë se edhe pas 9 vjetësh nga shpallja e Kosovës shtet, jetojnë të varfër dhe me frikë. Nezir Peci, banori i fshatit Zhazh, shpreti zhgënjur, siç thot ai me mos interesimin e institucioneve për banorët e këtij fshati.
Neve kush çoshte na gjidorën, kush mund të mërnuar na, kush mundet në des.
Rruga e asfaltuar dhe një shtëpi shëndeti janë të vetmet investime të drejtashme nga shteti në fshatin Zhazh, thot Baki Peci, infermier në shtëpinë e shëndetit në këtë fshat.
Në përgjithësi të e marrun gjithëherë po flas për pjesën veriore, nuk mund të them se ka ndryshuar shumë. Mirë, por neve na metet edhe këtë popull shqiptar me vazhdu punën, se edhe këtu është Kosovë, edhe duhet me vazhdu që edhe kjo popullat në për fshatra që shtjet dhe mund me gëzu ato drejta që takuin dhe mund si shtetor.
Rrëthë 12 km nga Zhazha e Zveçanit gjendet komune Mitrovice Zverjore banuar me shumit serbe. Pavarësish se në këtë komune ekziston qeverisja lokale si pas sistemi të Kosovës, serbet lokale refuzojnë të njojnë shtetin e Kosovës edhe 9 vjet pas shpaljes së ti. Këtë e pohon edhe Ivan Drashkovic nga Mitrovica e Verjut.
Niko ka kua godu pizet e sa do djel prizet e njëzëmisë Kosovë në
që e pyesni këtu se a e pranon pavarësinë e Kosovës, kur nuk do të thotë se e pranon, tha Drashkovic. Dragana Jevtić, po ashtu nga Mitrovica e Verjut, vlerëson se pavarësisht rrethanave mund të jetohet normalisht në këtë komunë.
U zadnjë 3-4 godine vishe pa i nemo neke probleme sa Albanci monako srednje.
Në 3 apo 4 vjetët e fundit e më shumë nuk kemi probleme me shqiptarët. Është ashtu mesatarisht, nuk kemi asgjë probleme të veçanta, mund të jetohet normalisht, tha Jevtić. Fshati Baçkë i komunës së Dragashit gjendet në skajin jug-lindor të Kosovës. Aty dikur jetonin rreth 120 familje të komunitetit Goran. Tash është gati se tërësisht i braktisur dhe aty jetojnë vetëm 3 familje. Zikirja Mehmedović, përfaqësues i fshatit Baçkë, thotë se dora e ndihmës së shtetit, përveç rrugicës së shtruar me kupëza betoni, nuk vërehet në 90-et e fundit.
Evo shta e učinila, znači asfalt smo dobili posle toga i kocke, to moramo da kažemo jer to je realnost.
Je çka ka ndodhur, asfaltin e kemi marrë dhe ato kupëza betoni. Këtë duhet ta themi sepse është realitet. Ndryshimet e tjera nuk kemi hetuar. Un kam mbetur këtu sepse punoj dhe puna më ka mbajtur këtu, tha Mehmedović. Në pjesën perëndimore të Kosovës në komunën e Mamushës, ku komuniteti shumicë është ai turk, ekziston perceptimi se edhe pas 9 vjetësh nga shpallja e pavarësisë, nepotizmi mbetet problemi pati i kalueshëm. Kështu thot edhe Agi Mazreku nga Mamusha.
Tu pa diploma po jim punë. Pse? Krajin fort, e ka një aty nipi, e ka një daja. Po me çikën e hadhët, po me djalin e hadhët, ana kula me shku.
Zhgënjyese përshkruan situatën 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë së vendit, edhe Isu Ferati nga qyteti Ferizajt i banuar me shumicë shqiptare.
Para 9 vite ka qenë një gëzim i papërshkrueshëm, kurse tash është një zhgënjim i papërshkrueshëm. Po me lloheqje, pse korrupsioni, keq menaxhimi, gjonat e këqija, papunësia e madhe, për shteti e kanë për veti, për popull që në të interesu.
Si do qoftë, të gjithë këta qytetarë të Kosovës nuk besojnë se në një të ardhme të afërt mund të ketë ndryshime pozitive në jetët e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
9 vjetë që nga shpallja pavarësisë Kosova po zhvillohet gradualisht me gjithë sfidat që i paraqiten përpara, thonë analistët politik. Sipas tyre, sundimi i ligjit dhe korrupsioni janë dy çështje që po e pengojnë Kosovën të konsolidohet ndërkombëtarisht. Kronike Arton Konushevicet.
9 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova dhe institucionet e saja po përballen me shumë sfida, si në rrafshin e brendshëm, po ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Me gjithë vështërsit në shtrirën e sundimit të rendit dhe ligjit në gjithë territorin e saj dhe izolimit për mungesë të liberalizimit të vizave, Kosova vazhdon të synoj vendin e saj në familjen e shteteve evropiane. Analistët politikë konsiderojnë se ndër sfidat më të mëdha mbetet sundimi ligjit, integrimi në bashkimin evropian, përmirësimi i imazhit, zhvillimi ekonomik dhe luftimi krimit dhe korrupsionit. Analisti Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se Kosova si shtet i ri ende i duhet kohë që të funksionalizohet dhe forcohet në shumë aspekte.
Mosundimi i ligjit, një shkollë e keqe, papunësi e madhe, migracion enorm dhe korrupsion galopan. Mirë, po në anën tjetër, si një shtet i ri, praktikisht i kërcënuar kontinuitet nga shteti fqin, Serbia, dhe pa ulsen e vetë në organizatën e Kombeve të Bashkume, është ande një shtet komb i pamaturum, dhe në këtë aspekt, Kosova ande e vun periudhen e marjes e kombëve ose ecjes në kombë të veta.
Me gjitha të Matoshi konsideron se Kosova për 9 vjet shtet ka shënuar edhe sukseset e veta. Si pas ti, një nga sukseset e cilin e veqoj aj është në shkrimi marveshës e stabilizim asocimit me bashkimin evropian.
Është ndër vendet që kanë nënshku marveshën e stabilizim asocimit. Kosova do thot është pranu në UEFA dhe FIFA dhe sot e ka kombëtarën e vetë që garon me gjitha kombe tjera dhe Kosova do thot ande vazhdon të jetë një vend që i ka parapri, do të thotë, sigurisë se vetë në aspektin e terrorizmit global.
Shteti më i ri evropian, Kosova, vazhdon të mbetet izoluar pa liberalizimin e vizave. Për këtë gjë, Matoshi thot se Bashkimi Evropian është ai i cili Kosovën e ka vënë në geto, duke mos u amundsuar shtetarëve lëvizjen e lirë në zonën Schengen.
Kosova de facto është ndruar nga vetë Bashkimi Evropian në një geto e cila praktikisht po i merë, po i shpenzon shumë energji dhe po i merë shumë kohë.
Nga ana tjetër, analisti Artan Muhaxhiri thotë se Kosova për këtë periudhë kohore sa është e pavarur, ka arritur që të krijojë një sistem institucional, por në përmbajtjet e saj ka ende shumë zbrastira.
Mund të jemi të kënaqur me arritjet që janë bërë deri tash, mirë po ka çalime të mëdha në mënyrën se si funksionalizohet ky sistem, pra ka pas shumë deformime në pikat kryesore të tazant të ministrive, të institucioneve të pavarura.
Muhaxhiri mendon se Kosova dhe institucionet e saj nuk kanë shfrytzuar sa duhet kapacitetet e veta dhe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar për përmirësimin e shumë çështjeve.
Ka ngjecje të mëdha posaçërisht në sistemin e drejtësisë, që është zemra e gjithë sistemit institucional, dhe pa shërimin e të cilit nuk mund të ketë asë ndonjë përparim të madhë.
Si do që të jetë si pas analizave vendore, por edhe atyre ndërkomtare, Kosova rënditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, kurse në kuadër të hartës evropiane, ajo mbetet ende vendi më pak i zhvilluar ekonomikisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Gazetarët e shtëpisë më të madhe botuese në Maqedoni, Media Print, kanë hyrë në grevë për kohë të pacaktuar për shkak të vonesës së pagave. Kjo shtëpi botuese është pronare tri gazetave ditore. Ndërhyrja politike ka bërë që tregu mediatik në Maqedoni të mos jetë i sigurt, thonë njohësit e fushës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Gazetarët e shtëpisë më të madhe botuese Media Print në Maqedoni, e cila është botuese e gazetave Dnevnik, Utrinski Vesnik dhe Vest, në organizim të sindikatës së gazetarëve, kanë hyrë në grevë në një kohë të papërcaktuar për shkak siç kanë nënvizuar të vonesës së pagave. Ljubiša Stanković, gazetari se përditshme së Utrinski Vesnik, thot se gazetarët kanë qenë të detyruar të ndërmarrin një hap të tillë, nga se me muaj ata nuk kanë pasur mundësi që të kontaktojnë me menaxherat e kësaj shtëpie botuese për të paraqitur para tyre ankesat.
Ne sakame da sedneme, da razgovarame i da pregovarame da girešame rabotit.
Ne dëshirojmë të ulemi për të biseduar dhe të zgjidhim çështjet e hapura, një herë dhe të ndërpresim grevën. Kur do të ndodhë kjo, nuk varet nga ne, por varet nga menaxherat, përkatësisht pronarët e kompanisë. Ne kërkojmë të gëzojmë asgjë më shumë se të drejtën e rrogës, të cilën të drejtë nuk mund ta realizojmë, thot Ljubiša Stanković, gazetari së përditshmes Utrinski Vesnik, duke e njoftuar se nga tetori vitit të kaluar është shkëputur tërësisht komunikimi mes punonjësve të shtëpisë botuese Media Print dhe pronarëve. Punonjësit e gazetave ditore Dnevnik, Utrinski Vesnik dhe Vest sot kanë shprehur revoltën e tyre dhe për faktin se nga mediat ata kanë kuptuar se nga dita e djeshme pronari vetëm i këtyre mediave mbetet vetëm ish diplomati Sergjan Kerim, me që partnerët e tjerë, AI Intergrup nga Serbias, si dhe biznismeni Maqedonas Jordan Kamçev janë tërhequr nga udhëheqje e këtyre mediave. Greva e punëtorëve në shtëpinë mediatike Media Print është mbështetur dhe nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë. Ndërkaq Arben Ratkoceri, pronar i sepërditshmes Koha, thotë se ndërhyrja e politikës ka bërë që tregu mediatik të mos jetë i sigurt.
Problemi më i madh do ta kemi qartë tani, jemi në një sistem që ekonomia e tregut përcakton edhe qëndrueshmërinë e mediave në treg. Mirë po, në Maqedoni kemi një problem shumë interesant. Një pjesë e mediave që janë të afërta me pushtetin, një farë forme financohen nga pushteti përmes mënyrave të ndryshme, ndërsa edhe një pjesë tjetër e mediave përmes donacioneve kryesisht janë sot fondacionit serios. Po vitën më të shtirë janë ato pak, shumë pak media që në një farë forme ka një farë distante qoftë nga pushteti, të qoftë edhe nga opozita.
Ndryshe edhe sindikate e pavarur e medjave në Maqedoni ka bërë të ditur se nga afër është duke ndjekur të gjithë situatën dhe nëse drejtuesit e media primt vendosin që të ndryshojnë stafin e punojnësve në media të cilë shfaqin revoltin e tyre për shkak të vonesës së pagave, do të reagojnë në mënyrë adekuate. Ndërkohë hetuesit nga ekipi i prokurorisë speciale publike sot kanë hyrë në shtëpinë mediatike Media Print Maqedoni, e cila ka në pronësi gazeta ditore Dnevnik Ves dhe Utrinski Vesnik. Nga prokuroria speciale publike shkurt kanë theksuar se bëhet fjalë për kontroll të dokumentacionit financiar të kësaj shtëpie mediatike, por nuk kanë dashur të japin më shumë informacione, me që siç ka njoftuar, bëhet fjalë për lëndë para hetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e mbrojti ish këshilltarin e tij Michael Flynn në lidhje me kontaktet e tij me zyrtarët rus. Trumpi bëri këto komente për gazetarët në shtëpinë e bardhë, por zemërimi i Washingtonit me bisedat telefonike të zotit Flynn sa vjen e rritet. Dëgjojmë në vazhdim Fatmir Bujupin.
Dorëheqje e Michael Flynnit kanë gjetur thirrje nga republikanët dhe demokratët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara për hetime lidhur me lidhjet potenciale të ndihmësve të presidentit e Trump që mund t'i kenë pasur me zyrtarët rusë para zgjedhjeve presidenciale amerikane vitin e kaluar. Zoti Trump e ka mbrojtur këshilltarin Flynn dhe një ish ndihmës të tij kundër sugjerimeve se ata ndoshta kanë pasur lidhje jo përkatëse me zyrtarët rusë. Ai i kritikoi edhe gazetarët e pranishëm në konferencën për shtyp.
Mike Flynn is a fine person.
Mike Flynn është njeri i mirë dhe unë kërkova dorëheqjen e tij, të cilën ai me respekt e paraqiti. Ai është njeriu i cili i ka dhënë në sasi të caktuar të informacionit zëvendës presidentit Mike Pence, që është këtu me ne dhe unë nuk isha i kënaqur me mënyrën se si ky informacion ishte dhënë. Ai nuk është dashur ta bëj këtë, pasi ajo që bëri ai nuk ishte gabim. Ajo që ishte gabim ishte mënyra se si njerëzit e tjerë përfshirë juve në këtë sallë se si ky informacion ishte dhënë, pasi ai ishte sekret. Ishte dhënë ilegalisht, ky është problem real dhe ju mund të flisni sa të doni për Rusinë, që të gjitha janë lajme të rrejshme, marveshje e fabrikuar në përpjekje për arsyetim të disfatës së demokratëve dhe natyrisht shtypje ka luajtur rolin e vetë në këtë çështje, tha Donald Trump. Megjithatë, presidenti amerikan tha se nuk ishin të pranueshme pretendimet e mëvonshme të Flynnit se ai nuk i mbante mend detajet e bisedës së tij telefonike me ambasadorin rus Sergei Kisliak në muajin dhjetor. Kjo bisedë kishte ndodhur derisa presidenti atëhershëm Barack Obama po e përgatiste rundin e sankcioneve të reja kundër Rusisë. Rrjedhimisht është ngritur çështja nëse zoti Flynn e ka shkelur legjislacionin amerikan, i cili shtetasve private nuk u lejon të zhvillojnë negociata me përfaqësuesit e shteteve të jashtme që kanë mospajtim me Shtetet e Bashkuara pa autorizimin e qeverisë. Donald Trump tha se me gjithë trazirat me të cilat po ballafaqohen ai dhe kabineti i tij në më pak se një muaj prej inaugurimit, administrata e tij funksionon si një makinë e akorduar mirë. Ai e ka mbrojtur edhe ish bashkëpunëtorin e tij Paul Manafort, i cili kishte shërbyer si këshilltar e ish presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych dhe partinë e tij proruse në periudhën 2004-2010 dhe ishte përmendur në një raport të sëpërditshmes New York Times këtë javë. Manafort kishte paraqitur dorëheqje në postin e shefit të fushatës së zotit e Trump në gusht të vitit të kaluar për shkak të raporteve për punën e tij lobuese për personalitetet politike ukrainase ose njerëzit që kishin lidhje me Ukrainën. Presidenti amerikan ka sugjeruar se mediat e kishin dëmtuar riafrimin me Rusinë. Raportimi i rreshëm i tmerrshëm e bën në shumë më të vështirë arritjen e marrëveshjes me Rusinë, tha Trump. Ai po ashtu është shprehur edhe për raportin e tij ndaj Rusisë.
I can tell you speaking for myself, I own nothing in Russia. I have no loans in Russia.
Duke folur për vetveten, ju them se nuk kam asnjë pronë në Rusi, nuk kam kredi në Rusi, nuk kam kurfar marrëveshje me Rusinë. Presidenti Putin më ka thirrur në mënyrë shumë të mirë për të më uruar për fitore në zgjedhje, e pastaj ai më thirri në mënyrë ekstremisht të mirë për të më uruar inaugurimin tim, ashtu siç kanë vepruar edhe shumë lider të tjerë, pothuajse të gjithë liderët e tjerë nga gati të gjitha vendet e tjera, tha Donald Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka hedhur mbështetje të plot pas NATO-s dhe e përsëriti thirrjet për aleancën që të ndajë barrën financiare. Mattis i bëri këto komente në konferencën për sigurinë në Munich. Ai e siguroi audiencën se Shtetet e Bashkuara nuk do të struken nga angazhimi për të siguruar liri për brezin e ardhshëm. Liderët evropian janë të shqetësuar pasi presidenti Trump e ka cilësuar NATO-n si organizatë të vjetruar dhe ka akuzuar vendet anëtare se nuk shpenzojnë sa duhet për mbrojtjen. Mattis tha se vendet anëtare të NATO-s duhet të paguajnë në mënyrë proporcionale. Ish kryeministri britanis Tony Blair tha se është misioni i tij të bindë britanikët që të ndryshojnë mendje për daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Duke folur në Londër, Blair tha se njerëzit kanë votuar në referendum pa i ditur kushtet e vërteta pas Brexitit. Pasi këto kushte po bëhen të qarta, është e drejtë e tyre të ndryshojnë mendje, tha Blair. Por qeveria britanike ka thënë se është absolutisht e angazhuar për daljen nga Bashkimi Evropian. Kryeministria Theresa May do që të nisë bisedimet për këtë çështje në fund të marsit dhe ky plan është mbështetur nga Parlamenti Britanik javën e kaluar. Ushtria e Ukrainës tha se tre ushtarë të saj janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur në luftimet kundër separatistëve prorus në lindje të vendit. Ushtria tha se separatistët kanë kryer 66 sulme me mortaja kundër caqeve të ushtrisë në rajonet Donetsk dhe Luhansk. Dhuna është përshkallëzuar javëve të fundit dhe është dënuar fuqishëm nga vendet përëndimore dhe organizatat ndërkombëtare. Ministrat e jashtëm të Ukrainës, Gjermanisë, Francës dhe Rusisë pritet të takohen të shtunën në konferencën e Mnihut për sigurinë për të diskutuar krizën. Mbi 9750 njerëz janë vrarë prej se ka shpërthyer konflikti në lindje të Ukrainës në mars të vitit 2014. Pakistani tha se 10 militant janë vrarë pas sulmit të së njëjtës në një lokacion të shenjtë i cili ka lënë të vrarë së paku 80 veta. 18 militant janë vrarë në provincën jugore Sindh, ku ndodhet vendi i shenjtë Sufi dhe 13 të tjerë në veriprëndim të vendit, thanë zyrtarët. Masakra të njëjtën ka ndodhur pasi një sulmues vetvrasës ka hedhur veten në erë në mesin e besimtarëve në qytetin e Sevan. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Rreth 250 veta po ashtu janë plagosur në sulm. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif e ka dënuar fuqishëm atë dhe është zotuar se do të gjejë autorët. Princesha e Spanjës Kristina, motra 51 vjeçare e mbretit Felipe dhe e gjashta në radhë për fronin, u shpallë pafajshme në gjyqin për mashtrim tatimor. Megjithatë, burri i saj, Inaki Urdangarin, u dënua me 6 vjetë 3 muaj burgim nga gjykata në Majorka. Urdangarin është akuzuar për shfrytëzimin e lidhjeve të tij mbretërore për të gjeneruar të ardhura biznesore. Rasti ka nisur qysh në vitin 2010 dhe në të kanë qenë të përfshirë edhe 16 të pandehur të tjerë. Përfshirë ish ministrin qeveritar Home Matas, i cili është dënuar me 3 vjet e 8 muaj burg. Ish partneri biznesor i Urdangarinit, Diego Torres, është dënuar me 8 vjet e 6 muaj, ndërsa 9 të pandehur të tjerë janë liruar. Princesha Kristina, e cila tani jeton në Zvicër, ka qenë antarja e parë e familjes mbretërore të Spanjës që është gjykuar që nga rivendosja e monarkisë më 1975. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.